Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 31 de octobro 2019, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto lessendo de Radio Vaticana. Che la Sancta Spirito igu, che ni comprenu la amon de Christo al ni, cae pretigu nian coron por permessi al ni esti amatai de la Signoro. Tion desiris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, commentante la unuan legajon, lettero de Sancta Paolo Apostolo alla la Romanoi, capitro 8, versoi 31-39. La Papo clarigis, ciel Paulo povus aspecti ec iom malhumila, tro mem fida, char li scribis che ec ne afflicto, nec turmento, persecutado, malsato, nudezzo, dangero, glavo, successos apartigi nin della amo de Cristo. Cai tamen, attentigis la Papo per la vortoi della Apostolo, ni estas supervencantoi per la amo alla Signoro. Sancta Paulo estis supervencanto, char, clarigis Francisco, ec della momento, ciam la Signoro vocis lin en la voio al Damasco, li comensis compreni la misteron de Cristo. Li enamigis ie Cristo, li estis captita de forta, granda amo, ne de temo de televida romano. Paulo estis certa che la Signoro neniam forlasas, li comprenis la amon de Cristo. Jen la voio chiun li montras al ni, la voio della amo, ciam, en bono cae malbono, ciam cae antauen. Jen la grandezza de Paulo. Pri la Evangelio della hodiaua liturgio, Luco, capitro 13, versoi 31-35, la Papo rimarcis ion el la concreta amo de Jesuo. Parolante pri Jerusalemo, Jesuo memoris la foioin, ciam li clopodis collecti giain infanoin, cae gi ne volis. Poste Jesuo ploris. La amo pushas lin al larmoi por ciu el ni, commentis Francisco. Gi estas la tenere rezzo della amo de Dio en Jesuo, cae cition comprenis Paulo. Gi estas tia amo, che gi attendas pazienze ciam. Amo ciu usas la lastan chanson por Judaso, vocante lin amico, proponante al li elir voion gis la fino. Ancau cun la grandai peculoi, gis la fino, li amas per tia tenerezzo. Pro tio, finis Francisco, Sancta Paulo enamigis ie Cristo, cae nenio povis apartigi lin de li. Pliai informoi pri Papo Francisco. Post la messo en domo Sancta Marta, li acceptis audienze la 130 partoprenanto in el 70 diversai landoi en la quina internazia curso por formado de catolicai armeai capelanoi. Dum sia parolado, la Papo desiris la plifortigon de la normoi de la convenzioi de Genevo, subscribitai antau 70 iaroi, a parte la plifortigon de tiui pri la protecto de la milit captivo. Titoi, chiui, li diris, estas personoi, sen depende della gravezzo della farita i crimoi. Oni devas ciam memori, che ec mese della disscirigioi de milito, ciu homa istulo estas sen mesure sancta. Alian audienzon, ancora ucimatene, la Papo occasigis cun prescau 4.500 membroi de fondaggio Pastro Carlo Gnocchi, en la decada treveno della Beat Proclamo de tiu pastro. Ancora uiuna, li tre sin dedicis al mildigo della miseroi dum sia epoco. Helpante, lau heroezza maniero, diris la Papo, infanoin, iunuloin, ciu spezzain fora partigitoin. La culmino de lia caritata agado estis la assistado cae flegado de la italai soldatoi vunditai cae mortantai dum la catastrofa retreto de ilia armeo el Russelando. Post la reveno el la batal campoi, Pastro Gnocchi starigis en 1949 la fondagion ciu daure havas lian nomon. Nella ziju servi la lastain en la fronte linio de la malsanezzo cae handicapezzo, instigis la Papo. Cune cun terapioi cae pli avanzivai tecnicoi por la risanigo della corpo proponu la curaziloin della animo, la consolon cae tenerezzon de Dio. Morgau, en la soleno de ciui sanctuloi, Papo Francisco trapregios la angeluson cun la fideluloi cestantai en plazzo Sancta Petro. Post morgau, en la liturgia memoro pri ciui forpassintai fideluloi, li atingos la catacomboin de Sancta Priscila en Romo por celebri la meson della liturgia memoro. Cai nun aliai informoi. Strasburgo, Brasilio. Post morgau, la 2 de novembro, estos la internazia tago por la cessigo de senpunezzo de crimoi contra u giornalistoi. La Europa Unio omagis al ciui ciui perdis sian vivon cae suferis atacoin dum ili practicis la raiton ie libera esprimo, cae al ciui ciui havas la curagion paroli. En 2018, 94 giornalistoi cae aliai laborantoi de la Hamas comunichiloi estis mortigitai, centoi estis arbitrece arrestitai au encarcerigitai sen tribunala processo. Tiai crimoi plei ofte restas sen punoi. Pri la perfortai agoi contrau giornalistoi cae comunichistoi parolas ancau landa rapporto. Tiai agoi constante crescas en Brasilo, laula rapporto raitoi e comunicado en Brasilo 2018, pri kiu informas informagenteio SIR. La studo confirmas la risulto in de antaua rapporto kiu starigis Brasilon en la oca vizo de la monda statistico pri la murdoi de Hamas comunicilai profesiuloi. Bagdado, la estroi de ecclesioi cae cristanae comunumoi ce estantai en Iraco esprimis sian subtenon alla popolai protest manifestazioi tra la lando. Per comuna declaro, subscribita cae publicigita hierau, cae rilancita de informagenteio Fides, la representantoi della diversai iracai ecclesiae gruppoi declaris che ili condividas la petoin de tiui ciui pace manifestas sian sozian malcontenton. La petoi della manifestaziantoi concernas interalie laborpostenoin, logeioin, socialain cae sanitarain servoin, cae ili estas contrau corrupto cae disrabado de publicai havajoi. Santiago, Cilio ne gastigos la considon de organizajo Asia Pacifica Economia Cun Laborado, sigle APEC, nec la conferenzon de unigintai nazioi pri la climato, eventoin planita in respective duone de novembro cae comence de decembro. La Cilia presidanto Sebastian Piñera alprenis la decidon pro la occasantai en landai protestoi contra la viv costoi. La decido surprisis la internazian comunumon, ciu nun havas mal multe da tempo por rearangi la du eventoin. Il la consido de APEC oni attendis accordoin por superi la commerza in strecioin inter Usono cae Cinio. La conferenzo de unuiginta in azioi devis constati la gis nuna in resultoin della decidoi alprenita in Pariso en 2015 por malpliigi la poluziadon. Ni finas per informoi pri lingvoi. Washingtono ricorda nombro da 67 como 3 milionoi da usonai logiantoi, prescau 22% della tuta logiantaro, parolas fremdan lingvon heime. La indicon donas la novai statisticoi della usona buroo della censo. Pasintiare, la fremda lingvo plimulte parolata estis la hispana, cun 41,5 milionoi da parolantoi. Limo, doctorigianta studentino en Peruo farigis la unua quiu verkis cae defendis sian doctoran dissertazion en la quechua, la lingvo de la Incaoi, quiun hodiau parolas milionoi da homoi en la Andoi. Roxana Quispe Colliantes, jen sia nomo, ricevis plei altain notoin pro sia studo pri la Perua cae Latinamerica literaturo, donante apartan attenton al poesio en la quechua. Estis la unua foio dum la 460-iara historio de la universitato che studento verkis cae defendis teson, tio estas respondante demandoin de examenantoi, tute en tiu indigena lingvo. Caregai gefratoi, dibenitan feston de ciui sanctuloi al vi ciui. Nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.